Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Novinarska profesija u proteklom periodu prolazila je kroz različite periode, ali da je danas biti novinar po mišljenju mnogih teže nego ikada. Medijska scena u Srbiji je ogledalo društva, što znači da su svi u svojim rovovima. Mediji su se, a za njima i publika, ušančili i podelili u grupe. Svi imaju svoje favorite, ljubimce, navijače. Umesto debata, najčešće razmena mišljenja istomišljenika. Ima da na ruku na srce, da budemo iskreni, ni svetsko novinarstvo ne beleži baš tako slavne dane. I posle ovog uvoda ostaju pitanja. Da li novinari imaju pravo da javno iznose svoje stavove i bave se političkim aktivizmom? Da li imaju pravo na ispoljavanje ličnih emocija? Koliko se poštuje kodeks kao etički standard profesionalnog postupanja novinara? Pitanje i pitanja za moje današnje goste u studiju Radio Beograda 2, gospodin Nino Brajović, generalni sekretar UNS-a. Dobar dan, dobrodošli. I gospodin Dragan Janjić, glavni urednik agencije Beta i u današnjoj funkciji predstavnik NUNS-a.
Dobar dan.
Dobar dan i vama. Koje biste pitanje izabrali za početak od ova tri, ili da krenemo redom?
Pa evo, ja prvo da kažem, dakle, da je sve teže naći mlade ljude koji su spremni da se bave novinarstvom. I to je, postaje ozbiljan problem, dakle, da se na ozbiljan način bave novinarstvom. Mi smo generalno ugled profesije na neki način pao, dakle, palo je interesovanje ljudi da se upuštaju u ove vode. Ja inače, lično, pošto sam pripadnik starije generacije, i dalje mislim da novinarstvo nije samo profesija, nego i poziv, i da čovek koji ulazi u novinarstvo mora da bude spreman i da, da kažem, lično rizikuje za neke, uslovno rečeno, ideale ili za neke stavove i tako dalje.
A kad smo kod emocije, i da voli taj posao.
A kad smo i kod emocije, naravno, i da voli taj posao. Međutim, na globalnom planu stvari su se bitno promenile. Mi smo, recimo, tokom 90-ih ovde imali borbu za slobodu medija i tako dalje, i u svetu je bilo na medijskoj sceni drugačija situacija. Vi ste imali na koga da se, da kažem, ugledate. Međutim, danas je to, ja neću reći da je gore nego kod nas, nikako nije, mi smo se prilično upustili, ali u svetu nije baš briljantno, nije baš sjajno. Između ostalog, vi ste imali 200 godina od kako postoji novinarstvo. Pokušaj je nekih da se uspostave kodeksi koje smo pominjali, da se uspostave neka pravila, sve iz razloga da se izdresiramo nekako, da ne lažemo ljude, da ih objektivno informišemo i tako dalje. Dakle, da bismo zadržali neku distancu koja bi sledila javni interes. Sada praktično svako može da bude novinar sa društvenim mrežama. Dakle, svako, da kažem, diluje informacije, i vi ne možete da edukujete toliku količinu publike. I mi smo na jednom raskoraku, odnosno na prelazu iz neke normalne ere koja je bila analogna, da tako kažem, u naše vreme, i neke buduće digitalne ere koja je zapravo već uveliko počela, ali na koju meni se čini da ni naši, ni međunarodni krugovi još nemaju u novinarskom svetu, još nemaju odgovarajući odgovor jasno.
Tako je. I zato, toliko za uvijek. Da, i zato mi se čini, ne znam da li ćete se vi složiti, da je danas popularnije biti PR nego biti novinar, i da ako nema pravih novinara, ima mnogo onih koji su vrlo vredni u toj tim PR službama.
Da, pa treba uvažavati svaku profesiju, naravno. Ako biste mene pitali da li bi više volio da budem novinar ili PR, ja nemam dileme, više bi volio da budem novinar. Međutim, bolje je, isplativije je biti PR. Dakle, i mnogi novinari su danas PR-ovi. U svetu je tendencija da novinarsko udruženje, da esnafske zajednice gube novinare i u svom korpusu dobijaju u značajnoj meri, ako ne u većini, PR-ove kao neke svoje članove, i razmišljaju kako da se sad s tim izbore. Novinarski fakulteti dele katedru novinarsku na katedru za PR i novinarstvo. I mi danas, to je Dragan rekao, ja se s njim u tome u potpunosti slažem, imamo novinarske katedre u kojima vi imate maksimalno 7-8% ljudi koji su upisali novinarstvo, ali misle novinarskom glavom, odnosno njihova je želja da se bave novinarskim poslom ovako, kako je Dragan rekao, u analogno vreme. Dakle, da rade posao koji nije samo profesija, nego je i misija i način života. I tu je misija da se vi kao novinar borite pre svega protiv zla i nepravde. To su različitim epohama, znate, pakuje u nekakvu podobnost novinarsku, kao što je bilo da smo mi nekakvi javni društveno-politički radnici, danas da radimo u javnom interesu, ali u osnovi profesije jeste borba protiv zla i nepravde i mi je naravno gubimo i tehnološki, zato što je sada svaki čovek na planeti potencijalni mediji, deo jedne medijske mreže interneta, i zato što su mediji, kao i svaka komercijalna proizvodnja, izgubili svoju autonomiju, izgubili svoj profesionalni kredibilitet, ekonomski su obesnaženi i mi sada moramo, paradoksalno je, ali moramo da se da organizujemo društvo tako da izdvaja novac da bi novinarska profesija na neki način postala korektiv tog, nazovi novinarstva, odnosno tog lošeg, prljavog i svakakvog novinarstva. To je đavoljski težak posao. Zamislite sada bilo koju državu, bilo koju vlast koja treba da izdvaja nekakav značajan novac, da li će kroz konkurse, da li će kroz subvencije, da li će kroz nešto, da bi proizvodila medije kvalitetne koje će njih kritikovati sve snage kompetentno. Dakle, na potezu je društvo i društvena odgovornost za svoju budućnost.
Rekli ste da je isplativije danas biti naravno, PR i da zbog toga naravno, čak i mnogi mladi ljudi će se pre za to opredeliti. Koliko onda u suštini ili da li suštinski ima značaja ta priča da su novinarske profesije zaista finansijski ponižene i u tom smislu da ne mogu da daju pravi doprinos? Da li je taj finansijski moment danas toliko bitan? A čini mi se da je uvek bio bitan.
Finansijski moment je uvek bio bitan, danas je bitan. Također, evo na konkretnom primjeru moje agencije Better, mi smo imali dosta novinara koji su dostigli vrlo visok stepen profesionalizma, odlični i tako dalje, i koji su otišli za PR-a negde. Zato što imaju porodice, ne mogu da ih, da tako kažem, ishrane od plate koju može da im obezbedi neko ko se bavi novinarstvom na način na koji se bavimo mi, odnosno bavimo se samo informativnim programom, imamo samo informativni servis, mi nemamo...
Proizvodimo informacije.
Ne, proizvodimo informacije, ne proizvodimo ništa drugo, ne proizvodimo reality program, ne proizvodimo ništa što da kažem, uslovno prolazi na tržištu. Dakle, tačno je da jako mnogo toga zavisi od novca i tačno je takođe ono što mi moramo uvek da imamo u vidu. Novinarstvo nije, kako to pravnici kažu, ako se ne varam, sui generis. Dakle, ne postoji ono samo na sebi. Ono je deo društva. I ovo sve što mi preživljavamo kao novinarska profesija, u stvari je reč o transformaciji društva, odnosno o promenama koje se dešavaju u društvu na bolje ili na gore, meni se čini vrlo često na gore, i koje će neke buduće generacije morati da rešavaju, jer ja mislim da da civilizacija ne može da opstane bez pozitivnih vrednosti. Mi nekako napuštamo vrednosti i u društvu. Mi sve više se samo razmišljamo o pravima, a vrednosti su potpuno, da za koje se ko vrednosti bori, to je postalo maltene irelevantno. Mi smo savremena društva, u njima nestaje, kako da kažem, 10 Božjih zapovesti, recimo. To su postulati na kojima počivaju onolike civilizacije u zadnjih ko zna koliko hiljada godina. Dakle, ako ste PR, nema veze da li govorite istinu ili ne govorite istinu. Važno je da to što vi predstavljate bude predstavljeno na takav način da ga publika popije, da tako kažem.
I zastupa neči
interes. I u tome je suprotnost između PR-a i novinarstva i treba da bude. E, novinarstvo koje nema para, ono je uzmicanju i to je to.
Da li možemo da izvučemo zaključak da onda u okviru ovih društvenih promjena o kojima je govorio gospodin Janjić, novinarstvo se nije snašlo, nije prilagodilo, nije našlo svoj put, nije se promenilo u skladu sa ostalim promjenama?
To je tačno. Svaka generacija novinara mora se osjećati odgovorni za stanje u profesiji, nezavisno od toga što je ovo odraz stanja u društvu. To je apsolutno tačno. I tu sam spreman da prihvatim svakako i deo neke lične odgovornosti koja nije apstraktna, nego i konkretna. Ali, ajde da se vratimo i 20 godina unazad i 30 godina unazad. Mi smo živjeli u jednoj velikoj državi u kojoj su takođe živjeli novinari u svim tim našim republikama. Mi nismo imali sposobnosti da odolimo tom nekom izazovu koji se desio, pa se desio građanski rat, pa smo naravno i kao novinari u njemu učestvovali. Dakle, to su procesi u kojima ne treba u načelu imati iluzije da neka profesija kao što je novinarska može da promeni svet, a da to ne rade i druge profesije, filozofi, sociolozi, ekonomisti, ekolozi,
političari.
Mi političari, mi uništavamo planetu, pa nam se to sada vraća.
Da, ali je pitanje nivoa moći.
Naravno, naš kodeks kaže, evo baš pošto diskutujemo o novinarstvu, PR-u, sa novinarskom profesijom nespojivo je rad u PR i marketinškim agencijama, agencijama za lobiranje, državnim organima, institucijama, kao i političkim partijama. Znači, evo, sticaj okolnosti, Dragan i ja smo pisali ovaj kodeks iz 2006. godine i mi smo, dakle, u naša pravila ponašanja uveli najbolje postulate zapadnog, evropskog, američkog novinarstva koje su u tom trenutku postojali i koje danas postoje. Mi smo uspeli, pa čak za razliku od drugih zemalja u regionu, da napravimo jedan savjet za štampu koji treba da sprovodi ovaj kodeks na neki način, bude instrument za poštovanje kodeksa, i to imamo i održavamo to. Ali je to sve krhko i slabo, i mislim da su ovde potrebni veći iskoraci i same novinarske profesije. Tu su dakle i esnavska udruženja, tu je i novinarska solidarnost, tu je i solidarnost civilnog sektora, a pravo da vam kažem i onih koji imaju pretenzije da vode zemlju ili vode zemlju sada, da moraju da shvate te činjenice, da neće moći večito da se manipuliše medijima, da neće moći da se mediji koriste u nekakvoj njihovoj političkoj borbi, jer to na kraju će da pretvori društvo, da dovede društvo u stanje predpolitičke zajednice u kojoj nikakva pravila ne pomažu ne samo građanima, nego i onima koji su na vlasti.
Pa eto, mali iskorak u današnjoj emisiji rečeno i prećutano, neka bude to što predstavnici dva novinarska udruženja mogu u mnogo toga da se slože kada su u pitanju etički principi novinarstva, i ako se u nečemu ne slažu, o tome možemo da razgovaramo.
Mi smo zajednički. Kodeks koji postoji u Srbiji novinarski je zajednički kodeks koji su pravili NUNS i UNS. To je kodeks oko koga smo se usaglasili i koji bi trebalo poštovati. Ali mi, ovo što je Nino rekao, znate, mi možemo da se trudimo koliko god hoćemo, ali naša snaga ukupna, a kad bi nam se pridružili NGO i tako dalje, slaba je u odnosu na one koji vladaju društvom na različitim nivoima, na različite načine i tako dalje. Zato ja kažem, ovo je pitanje stava celog društva, a ne samo pitanje stava, koje jeste važno, svako mora da se bori. Ja mislim, znate, nemoguće je ići na to da je, svi kažemo da će, ja, mi imamo porodicu, pa ne mogu. Mi kad smo osnivali Betu, mi smo svi imali malu decu i porodice i tako dalje, ali nismo hteli da radimo na jedan način, no izašli smo osnovno i nismo mi jedini, ima još toga je dosta bilo. Tako da, danas je svet, čini mi se, odnosno društvena situacija je takva da je manje ljudi spremno na rizik, manja su verovatno očekivanja i tako dalje, pa je onda i ljudi prosto gledaju da pobegnu u neku udobnost.
I tako se posledica
važno da kažemo.
Samo sekund, nastavit ćemo. Eto.
Τι γίνεται ο άνθρωπος μετά, μετά το πέρασμα. Αστέρι γίνεται η καρδιά, το σώμα του φωτιά. Τι γίνεται όμως ο άνθρωπος μετά, το τέλος του έρωτα. εκεί κρύβεται μάτια μου η φθορά και οδύνη του θανάτου. Αν ο πόδος αν περάσει, αν τελειώσει, εκεί θα πεθάνω. Εκεί κρύβεται ο παράδεισος κι η πτώση στα χείλη σου απάνω. Γι' αυτό σου λέω φίλα με λοιπόν όσο μπορεί ένα στόμα, κι ας βίνεται απ' τα χείλη το κραγιό.
Novinarstvo danas razgovaramo sa gostima koji su predstavnici dva novinarska udruženja, Dragan Janjić iz NUNS-a, Nino Brajović iz UNS-a. Ja sam, rekli smo već malo čas da su oba udruženja donela zajednički kodeks novinara Srbije. Ja sam izdvojila samo par nekih delova. Kodeks je ozbiljan i zaista daje pravo uputstva za obavljanje ovog posla. Ali evo, na primjer, sa novinarstvom nespojivi su objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta, glasina, kao izmišljenih pisama ili pisama čiji autor nije poznat ili njegov identitet nije poverljiv. Novinar treba da se suprotstavi svakom pritisku na slobodno obavljanje profesije. Prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako je njihovom namernom iskrivljavanju ili iznošenju laži. Novinar ne sme među ljude unositi neopravdan strah niti ulivati lažne nade. To je samo deo koji se nalazi u kodeksu, ali čak slučajno odabran ovog puta, ali čini mi se da ljudi koji sad ovo slušaju ili imaju priliku da to pročitaju, da će vrlo malo gledajući ili prateći naše medije pronaći bilo šta od ovoga što ste vi uneli.
Pa, vi ste sad čitali nešto što su fundamentalni principi novinarske profesije, pa i naše novinarske profesije, odnosno novinarske profesije kod nas. Mi ne možemo da se odreknemo principa, a to što se neko u poslu odriče pravila profesije, to je sad nešto sasvim drugo. Mi u sveopštoj, pa i ovoj domaćoj tabloidizaciji imamo izjave vlasnika i urednika tabloida koji kažu da kodeks danas nije u trendu.
Da.
Ima je takva izjava, znači kodeks danas nije u trendu. I mislim da je to jedan vrlo, kako da kažem, istinit iskaz sa stanovišta činjenice da nikada mediji nisu manje zavisili od čitalaca, gledalaca i slušalaca nego što je to danas slučaj. U prošlosti ste imali medije, pre svega štampane, čiji su tiraži bili u stotinama hiljada. Oni su danas, niko ne prelazi 100.000.
Ja mislim da je niko ni blizu.
Da.
Objektivno
možda, gledano. Možda 80 štampanih najviše, da. Ili, pa onda remitenda i ostalo. Znači, nije bilo sve jedno, makar i u jednopartijskom sistemu, medijima da se odreknu čitalaca. Ako ih oni kupe u 300.000 primeraka i ako od toga oni izvanredno žive, vode akcije, organizuju nagradne igre, darivaju čitaoce.
Izvini, samo u Novostima je bilo kod urednika jedna izreka, koliko glavica, toliko, dakle, ako slikate neki događaj, kad obradite fotografiju na kojoj je 10 ljudi, znači još 30 ljudi će da kupi novine jer su izašli u novine.
Da, da, da. Međutim, vi govorite o štampanim medijima.
Sve jedno nezavisne, ni elektronski, mi nemamo još uvek pretplatu kad su u pitanju javni servisi kao osnovni izvor finansiranja javnih servisa, nemamo. To jedno i drugo, i kada su ostali mediji, mi nemamo toliko jak marketing i toliko jako tržište, i ako ga imamo, imamo na način da su u značajnoj vezi finansiranje marketinga, značajnoj vezi ima bliskosti sa vlašću, sa interesima, sa vlasništvom medija, tako da mi u ovoj situaciji možemo, nažalost, da govorimo da ne samo štampani. Štampani su oko dobar primjer za objašnjenje, jer su oni bili tržišno orijentisani uvek. Oni su morali da zavise od onoga ko ih kupi.
Da, ali danas kada su elektronski mediji u pitanju, gotovo svakodnevno bilo koju televiziju da gledate, čućete, naš današnji rejting je toliki, drugi smo, evo, gledajte nas po svim merilima, postigli smo najviši rejting.
Ali ovde treba razdvojiti dve stvari. Jedno je, dakle, informativni program, a drugo je ono što se zove reality, što se zove zabava, što se zove prodaja, što se zove, dakle, sve što u suštini nije informativni program. Dakle, informativni program koji se tiče suštinskih interesa javnosti, je li tako? I vi imate tu mešanje nivoa, onda se naročito u elektronskim medijima pomešaju zabava i nešto što bi trebalo da bude informacije, i tu dođe do vrlo ozbiljnih zloupotreba i tako dalje.
Da, često ne znate ni da li gledate često zabavni ili informativni program.
Šta gledate od toga. Da. Osim toga, na početku smo, u kodeksu je pisalo, dakle, morate da ne smete da prenosite nešto što zbunjuje, nešto što ovo. Vi imate danas gomilu izjava, bilo funkcionera, bilo predstavnika opozicije, nažalost, jednih i drugih, za koje vi koji to slušate i prenosite, znate da nisu tačno. Vi to znate da nije tačno, ali tačno je da je taj funkcioner rekao to i to, tačno je da je taj šef partije rekao to i to, i to ima neki značaj za informisanje javnosti o tome šta ko od njih misli. Ali mi nismo ta karika u medijima koja bi išla ka tome, dakle, čekaj, mislim, dakle, morate prvo da imate mogućnost da svako od njih postavite pod pitanje, da kažete pa da onda obje, ali vi to nemate. Ta karika strašno slabi i to otvara prostor za prodor PR-a. Za prodor PR-a u ovo što sam malo pre okarakterisao kao informativni program. Mislim da je to jako opasno, jako loše po budućnost zemlje, jako loše po napredak nacije, ako hoćete, jako loše po društveni dijalog, jako loše, bez koga nema napretka u suštini, jako loše po stanje u društvu, produbljuju se podele na taj način i tako.
Evo još jednog člana iz vašeg kodeksa koji se odnosi upravo na ovo o čemu ste vi govorili. Pravo je novinara da u odnosu prema državnim i drugim institucijama kontinuirano postavlja pitanja za koja smatra da su od interesa za javnost, bez obzira na to da li su zamoljeni da to prekinu ili ne. To stoji u vašem kodeksu.
Da, da.
Ali to su pitanja koje se svakodnevno postavljaju, naročito kada imamo konferencije za štampu, gde je nekad je možda, da budemo iskreni, prekoračenje novinara u pitanju kada želi da sazna na možda neprimeren način ono što ga interesuje, ali češće su odgovori problematični.
Ja mislim da je danas problem i novinarstva u kompetentnosti. Znate, vi na tim brojnim konferencijama često imate umjesto pitanja iznošenje političkih stavova novinara, koji onda očekuju da na nešto što nije pitanje dobiju potvrdu da je u pravu, na primjer. To je jedna, ajde, česta pojava, dakle, gde ljudi ili ne žele ili ne umeju, ali često ne umeju da pitaju. Imamo pravo je novinara da kada su nosioci javnih funkcija, znači predstavnici vlasti, čak i da ih progone, iako ih ovi od njih traže da ih ostave na miru, zato što rade neki posao od javnog interesa i u interesu javnosti očekuju da dobiju odgovor. Nažalost, ova situacija koju smo objasnili za posledicu ima da vi više nemate ni novinara. Na konferencijama na štampu se jedva pojavljuju i agencije, a kamoli druge redakcije, zato što oni nemaju resurse, više nemaju ljude, oslanjaju se na agencije, ali se često i agencije nisu u stanju da pokriju neke događaje za koje bi svakako građani voleli da znaju šta se desilo. Dakle, to je jedno vrzino kolo u kojem pada medijski kvalitet iz dana u dan. I to je nešto s čim se mi suočavamo i moramo da konstatujemo da kao i u svakom degenerativnom procesu vi dođete do nekog dna ili poludna i onda počinjete da se dižete. Ja mislim da smo mi u nekoj početnoj fazi dizanja iz kojega treba naravno dosta energije, vremena i strpljenja, ali negde smo tu na prekretnici. Ili ćemo da krenemo napred, ili će novinarstvo, kako da kažem, kod nas prestati da postoji kao ozbiljna profesija.
Gospodine Janjiću, kažu nikad više konferencija za štampu, valjda tako i vreme, ali kako vi procenjujete i da li se slažete sa tim da kada se postavljaju pitanja pa se kaže novinar Bete ili novinar Kurira ili novinar Informera, novinar N1, kao da unapred znate kakvo će pitanje biti postavljeno ili kakvim tonom će biti obojeno?
Da, to je pravilo, mada ja se držim pravila, starog pravila, nema glupi pitanja, ima glupi odgovor. Dakle, dužnost je oni koji obavljaju neke funkcije, bilo političke, bilo u sistemu vlasti, da odgovore na svako pitanje i da odgovore pristojno. Mi se sa tim, nažalost, ne suočavamo tako često. Tačno je da vrlo često novinari dolaze sa nekom unapred agendom, ali novinar ima pravo, naravno i medij ima pravo na mišljenje i na politički stav. To nije, to je sasvim dopušteno, ali samo u komentaru. On nema pravo kao novinar ni kao medij, nema pravo da prećutkuje činjenice, spinuje ili da izvrće činjenice i da spinuje. Nema pravo, dakle, jer se time stvara lažna slika o nečemu, o bilo čemu. E sad, političari, ja mislim, što se mene tiče vladajuć, uvek je vlast najodgovornija za situaciju u zemlji, njima to na neki način ide u prilog i oni umnožavaju konferencije za novinare, jer se time zatrpava javnost, onda se smanjuje mogućnost da se vodi neka suštinska rasprava o tome, a šta sa ovim, a šta sa ovim i tako dalje. I tako se uz podršku naravno te neke digitalne tehnologije, mislim pošto se potpuno digitalizujemo, stvari se kreću u lošijem smeru. Jer, znate, paradoksalno, uvek će građani više para da izdvoji novac da glasa za nekoga u nekim parovima tamo ili zadruzi ili tako nešto, i to vrlo ozbiljan novac, ali da bi dobio objektivnu informaciju on neće da izdvoji nikakav novac. I nije on kriv što je tako. Tako je svuda, tako je u svim zemljama. Krive su elite koje treba da naprave sistem u kojem će građani razumeti šta je za njih važno. Dakle, u kojem će pomoći građanima da razumeju šta je za njih važno, a ne sistem i informisanje i svega u kome će koristiti činjenicu da nisu građani svi na istom. Dakle, prosto ne bavite se nečim, pa gotovo, jel? Pa ne možete da, kad se ne bavite nečim konkretnim, vi samo čekate šta će vam neko reći, nemate uvid. I to je veliki problem.
To je problem što elite nemaju demokratski potencijal. Dakle, i elite imaju političku strast. Mi ne možemo da govorimo, i mi smo društvo koje ima značajnu elitu u svim oblastima, pa i u političkoj sferi.
Ali da li vidite kao problem to što se često ističe da je neka elita se sklonila, da neće više da učestvuje, da ne postoji, da
pa to je,
gleda s visine ili iz nekih svojih kabineta?
To je individualna stvar, dakle, to je izbor svakog pojedinca, ali naravno da to predstavlja nekakav socijalni oportunizam. Dakle, vi ako predstavljate neku elitu u nekoj zemlji, vi se morate osjećati i pozvanim, tako da kažem, teoretski, da tom narodu, tim građanima koji su vam nekad i pomogli da postanete to što jeste u životu, delite odgovornost za njihovu budućnost. Znači, elita ima i tu dimenziju, ona koristi i tome da unapređuje zajednicu u kojoj živi. I to treba da radi punim kapacitetom. I u tom smislu ja mislim da povlačenja ne treba da bude. Drugo je pitanje u kojoj meri će neko i kako će da se angažuje, da li će neko, da će neka društvena elita da učestvuje u političkom životu iako nije stranački orijentisana ili neće, to je jedno drugo pitanje, ali mislim da je velika korist za društvo, pa rekao bih i za političke stranke, kada bi birali na značajna mesta u izvršnoj vlasti ljude koji nisu stranački orijentisani. Ja imam nekakva skromna iskustva, ja mislim i Dragan je bio u Ministarstvu kulture. To je vrlo značajno što vi u tom, na primjer, ministarstvu ne osjećate, recimo, nekakav partijski duh u tim hodnicima, kancelarijama, nego osjećate da su to neki ljudi koji se bave i stručni su u nekim oblastima života. I to je, recimo, za mene jedno pozitivno iskustvo. Naravno, prepreka je mnogo i previše da bi se to tek tako shvatilo, ali vi prepoznate potencijal. Znači, potencijal postoji. Treba ga osloboditi, treba to raditi pametno, treba izbjegavati konflikte kada nisu neophodni, ali u svakom slučaju mi moramo da stvaramo institucije nepartijske u svakom pogledu. To je jednako teško ko praviti nezavisne medije. Ali jeste to deo, da kažemo, društvenog ambijenta bez kojeg novinarstvo ne može da funkcioniše kao ozbiljna profesija.
Da, i tu smo...
honey were Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vladinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Rečeno i prečitano Radio Beograda 2. Kada sportski novinari navijaju za svoju reprezentaciju, pa to nekako dođe normalno i prirodno, za koga će ako ne za svoje. Ali kada se taj navijački duh prenese na ono što zovemo informativni program, kako, a pretpostavljam da ćete se složiti da je mnogo toga danas, kako se s tim izboriti, da li je to po vama, ne mogu kažem prirodno, ali kakav vi osjećaj imate kada to posmatrate?
Pa mislim da je to pitanje koje mora da ima odgovor u dva pravca. Jedan je, vi kao redakcija imate pravo na neki vaš stav, društveni, javni, politički, i on nije nešto što vam se može osporiti. Međutim, vaše informacije moraju da budu napravljene prema profesionalnim standardima, i to u tom navijačkom novinarstvu nedostaje. Mi imamo u kodeksu, a i mimo kodeksa, naviku da kažemo da je posao novinara da saopšti istinu. Ja idem malo dalje od toga pa kažem, istina je filozofska kategorija. Znate, imate i srpsku istinu, i hrvatsku, i američku, i rusku, i kinesku, i to su sve istine. Posao novinara je da po profesionalnim standardima iz više uglova gleda neku pojavu, da ovo o čemu smo govorili ume i ne odustaje od postavljanja pitanja i podpitanja, da bi gledaoci, slušaoci, čitaoci dobili odgovor od onoga koji ume da postavi kritičko pitanje. Dakle, onaj koji ima sposobnost da otkriva mnogo toga što je zatomljeno, odnosno mnogo toga što ljudi, nosioci javne vlasti, neće da vam saopšte. Dakle, to su dve dimenzije. Jedna je, imate pravo na neku vrstu opredeljenja, a drugo je, nemate pravo da navijački plasirate informacije, nego da saopštavate informacije i tako što će biti tačne, tako što će biti objektivne, tako što će biti pravovremene, tako što će biti potpune. Znate, ako je saopštite donekle, a ne odnekle, evo, na primjer, sad je veoma aktuelno ovo bilo, ova presuda Ciriškog suda za tabloide. Znači, mi moramo da nađemo način da kažemo šta se zapravo desilo, a ne da stalno iz jednog ugla gledamo stvari, ne uzimajući u obzir celinu. Dakle, i s jedne strane, kad je reč o medijima koji su u vlasništvu United Grupe, i s druge strane kad je reč o medijima koji imaju interes da proglase sebe da nisu krivi, da nisu učestvali u tom sporu i tako dalje. To je đavolski težak posao, ali u svakom slučaju mislim da je jasno da je pravo medija na različite poglede na neke društvene pojave, stvari, ali je obaveza medija da objavljuje tačne informacije, dakle po profesionalnim standardima napravljene.
Znate, ovo pitanje se započeli sportom. Ima jedna anegdota za koju ja ne znam da li tačna, jer ne pratim sport inače, da je jedan naš poznati sportski reporter na radiju počinjala utakmica, kaže, evo izlaze fudbaleri Partizana, a evo izlaze i naši.
Da li je pitanje šanse, dakle, ili je opasno?
Jeste. Pristrasnost ne može da se izbriše, naravno, ali ono čemu treba težiti, to je poštovanje činjenica pre svega. Gledano šire sa stanovišta opšte medijske slike, opšte medijske scene, mi moramo da imamo, dakle, u medijima činjenice, moramo da imamo izbalansirano, u smislu ne u odnosu na to da li je nešto tačno ili nije tačno, nego da li mi ostavljamo različitim grupama koje imaju različita mišljenja, da li im ostavljamo prostor, ili o različitom mišljenju izveštavamo tako što prenosimo kritiku jednih, pa kažemo ne damo prostor ovom drugom i tako dalje. To su sve vrlo važne stvari, kao što je važno i meriti, dakle, uticaj svakog medija, odnosno bitno je do kolikog procenta stanovništva dopire to što dajete. Kad se govori o globalnoj medijskoj sceni, društvo bi moralo o tome da vodi računa, zato što je to važan osnov, ne zato što to tako treba u novinarstvu, nego zato što je to važan osnov za vođenje društvenog dijaloga. Jer vi bez takvog pristupa ne možete da vodite kvalitetan društveni dijalog, i mi se sa protokom godina udaljavamo od toga, nažalost. Ja bih voleo da budem optimista kao Nino, da će da se popravi, ali možda će da se popravi, ne znam, ali bilo bi jako važno da se te stvari poprave, da počnemo više da se slušamo, i to ne zavisi samo od novinarstva. Novinarstvo ćemo mi, rekao bih, lakše nekako da prilagodimo kad se društvo i osnovne snage u društvu nešto počnu
da drugačije. Na početku emisije sam rekla da najčešće nemamo debatne emisije, više imamo goste u studiju, istomišljenike, razmenjuju mišljenja na istu temu sa istim stavovima. Ako je to posljedica nedostatka i deficita društvene debate, kako onda novinarstvo iz toga da se izvuče?
Pa dobro, mislim, novinarstvo je odgovorno što nema debate. Dakle,
suočavamo se s tim problemima.
Sasvim izvesno, ali uvek možete da nađete, ako ne možete da nađete ljude, pripadnike određenih političkih stranaka, da ih dovedete za isti sto, možete naći ljude koji nisu funkcioneri političkih stranaka, različito misle o nekim stvarima. Dakle, morate da im date priliku da se razvija debata, i da se, ako treba, to radi i bez političkih stranaka, ukoliko oni nisu spremne da prihvate sagovornike ili protivnike sagovornike s druge strane. Vi onda imate pravo potpuno da kažete, dobro, ako vi hoćete da uslovljavate ko će da bude u emisiji, onda i mi imamo pravo da vam se zahvalimo na večerašnjem gostovanju. Znate, novinarski posao je đavolski težak. Dakle, ljudi vide samo ono što je na površini vode, ne vide ono što se sve dešava u pripremi, realizaciji neke emisije, nekog projekta. Sujete, surevnjivosti, gordosti, mislim, to je sve deo stanja koje dakle, to su sve osobine ličnosti koje nose javni funkcioneri, a koje vi morate na neki način da ispeglate u nekom programu, u nekoj emisiji. I to niko ne zna za te vaše muke. To je, naravno, ono zbog čega je novinarski posao, naravno, težak i odgovoran, i zbog čega vi niste često u stanju da imate ni kvalitetan informativni program, odnosno te debatne emisije. Ali to treba, recimo, javni servis da nametne, da to bude svako veče. Pa neka bude nekad i prazna stolica, ali je bitna vaša ideja. Hoćemo dijalog, hoćemo debatu. Imamo mnogo pitanja, znate, zdravlja, ekonomije u uslovima korone, ne znam, ekologije, živimo očigledno u gradovima koji su najzagađeniji na svetu. Mislim, to se ponavlja, nije to sad neki spin. Često se dešava. Znači, mi možemo da pričamo do mile volje svako večer o tome i verujem da bi bilo ljudima zanimljivo da prate, da slušaju u prime time-u. Dakle, ono vreme kada obožavamo da gledamo, ne znam, reality programe. Prema tome, to je nešto što se podrazumeva kao profesionalna misija i to treba da se radi.
Da, gospodine Janjić, rekli ste da bi bilo dobro da naučimo da slušamo jedni druge pre svega, ali iako nekad pomislimo da imamo različita mišljenja u nekim, recimo, emisijama, na kraju se ispostavi da se ni sagovornici ne slušaju, ali čini mi se da ni gledaoci ne mogu da čuju o čemu se radi, jer se
ako
uglavnom...
Ako govore jedno preko drugog, odnosno ako govore u glas, naravno da ih niko neće slušati i naravno da će ljudi reći ma. I to onda ne da ne koristi posticanje dijaloga,
potpuno
nego
kontraproduktivno.
Tehnika antidijaloga, gde bi recimo da. Sad Dragan govorio jedno, a ja sve vreme drugo.
I onda se ne slušali uopšte.
Da. I to naravno za posledicu ima da onaj koji nas sluša ne veruje ni jednom ni drugom, ali neko ko preklapa nekoga možda polazi od pretpostavke da preklapanje nanosi manje štete, što ćemo biti ravnopravno loši nego da se čuje neki argument koji je nezgodan za mene. Verovatno da je to
da.
Ta tehnika.
Nažalost, mi se krećemo ka situaciji da te dijaloške emisije u studiju moraju da idu na štopericu. Cap, imate 2 minuta, kad se isključi štopericu, isključi se mikrofon, ali to je ponižavajuće, to nije dijalog, to je ono kao u ringu.
Ali tako je kod Trumpa i Bajdena, dakle,
da,
su morali da pribegnu. Morali su da pribegnu tom.
Neki svetionik demokratije nam je pokazao da može da se isključi mikrofon.
To je ono što sam rekao na početku. Mi, nažalost, više nemamo u tim demokratskim zemljama takvu vrstu kao mediji, dakle, takvu vrstu uzora kako smo mogli da imamo tokom, jer ovakve stvari se ipak nisu u medijima događale. A globalno medijska scena je zaljuljana i to je naravno podstaknuto tehnologijom. Ja mislim da je digitalna era veći uticaj ima na civilizaciju nego što je 848. imala industrijska revolucija, samo mi to još ne vidimo. Jer se sve menja. Sve se menja i to dramatično. Svaka pora života.
Da, i ubrzano.
I ubrzano je sve strašno i sve postaje površno i
ubrzavaju se naravno mogućnosti informisanja i neslučajno se ubrzavaju mogućnosti dezinformisanja. Novinar mora da bude katalizator u tom procesu. Dakle, osoba koja je kompetentna i stručna da nazovemo to kakofonija informacija, proverava i izdvaja informacije koje su tačne.
Da li mi danas imamo vremena u tom brzom ritmu? Da li imamo vremena da se uopšte, da pomislimo da se bavimo nečim što bi se zvalo analitika ili analitičko novinarstvo?
Pa, vremena je sve manje, naravno, ali odgovor izazovu mora da postoji. Dakle, u onome što se zove kompetencija, podela rada, nažalost, mi danas imamo male redakcije, ali moramo da konstatujemo i to da su nam danas još uvek, dakle, agencije primer proizvodnje vesti kako smo radili u analogno vreme, recimo.
Ali ja moram naopet dodam da mi
sve manje, pa neobojenih...
Mi sve manje imamo prostora, odnosno sve manje mogućnosti za to, jer poplava je raznih informacija i sad morate da kažete, danas izdvajam 2 novinara da istražuju to, da zovu razne ljude, da bismo imali druga tema, treća tema, a vi imate 2 ukupno na raspolaganju u toku dana. Mislim, dakle, nemate prosto, to je, da se vratimo na novac, to je stvar i finansija. Dakle, finansijska pozicija oni koji se ozbiljno žele da se bave informativom, da tako kažem kolokvijalno, je jako loš. I to dramatično utiče i na kvalitet informisanja o ključnim političkim, ekonomskim, kulturnim i tako dalje pitanjima. I bežimo u površnost, bežimo u ono što može da se zahvati društvenim mrežama, pa hajde.
I samo u jednoj rečenici na kraju, onako kako smo počeli, rekli smo da je i stav oba novinarska udruženja da novinar ima pravo na svoj lični politički stav. Naslovili smo emisiju Novinarstvo i emocije. Ima li pravo novinar da iskazuje svoje emocije?
Pa, emocije su nezaobilazni deo svake ličnosti, dakle, svake javne ličnosti, a novinari spadaju u javni diskurs. Novinar ima pravo na emocije, novinar je po kodeksu međutim dužan da primenjuje saosećanje prema ugroženima, prema žrtvi, nikako da raspiruje emocije, i ipak je preporuka novinarima da štede svoje emocije u pravljenju vesti. Dakle,
u jednu rečenicu,
treba da budu umereni, naravno, ali ne možete isključiti emocije, i u krajnjoj liniji emocijama se ljudi rukovode dok biraju kojom će vrstom novinarstva da se bave, kojim sektorom i tako dalje. Emocije su čak nekad jako važne.
Mnogo vam hvala, mislim da je ovaj naš razgovor bio važan i za naše slušalce i za našu profesiju. Podsjetit ću, u studiju Radio Beograda 2 bili su gospodin Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, gospodin Dragan Janjić, glavni urednik agencije Beta u ovom današnjem izdanju, predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije u studiju Radio Beograda 2, Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Dušanka Petrović.